Ja, det er kjekt å være tilbake i Hålandsdalen. Jeg har vært der noen ganger i senere tid. Sist var jeg med Egil når han talte. Så kjenner jeg de fleste her ganske godt etter hvert. Jeg skal begynne med å lese ifra dette som står om Emmausvandrerne. Til å begynne med. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. Kom Jesus nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto der stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som skjedde i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det er med Jesus fra Nasaret, en mann som var profet, mektig i gjerning og ord for Guds og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel.» Interessant at de bruker dette ordet. Vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. For da hadde de lagt i dette begrepet forløse en litt ensidig ting. Og det var at den lovende Messias skulle fri de fra romerne som hadde et voldsomt tak på de. Og undertrykte de, så de måtte gjøre totalt det som de sa. Men i virkeligheten så var det også mye annet som lå i dette ordet forløse, som de overhovedet ikke hadde fått med seg. De hadde sett på den linjen som står i Gamle Testamentet, om den nye David som skulle komme, den nye, den salvede, og enda større enn han, den store kong David. Men nå er det alt tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han så de ikke. Da sa noen av dem, så uforstandige det er, og så trege i hjertet til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Så her ser vi også den andre profetiske linjen som går gjennom hele Bibelen. Og det er det at Messias, han skulle også lide for folkets synder. Og det hadde de fullstendig oversett. Det var ingen av de hans skriftlærde, ingen som sto Jesus nær, ingen som overhovedet hadde fått det med seg. Og de var ufattelig trist når de så han henge på Golgata. For da trodde de det var fullstendig feil alt sammen. Det var situasjonen. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som sto om ham. Så i virkeligheten så ser vi at dette står i alle skriftene. Så han som talte til dem, det var en mann som hadde en voldsom oversikt i Israels skrifter. Men de forsto ikke hvem han var. Da de nærmeste i landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det er lim og kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde da de satte til bords med dem. Da tok han brødet, velsignet det, og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpne, og de kjente han. Så ble han usynlig for dem. Den siste delen her, den synes jeg er veldig lærerik for oss, for det viser to sider ved vårt forhold til Gud. Det første er, det er når vi møtte Herren en gang. Så står det her om denne personen, som de i utgangspunktet ikke forstod hvem var, så utlånt skriftene for dem. Og det var helt tydelig at dette hadde gjort voldsomt inntrykk på dem. Fordi da han nærmer seg byen, så nødet de han at han måtte være med dem inn. Han ville liksom gå forbi, men de gikk på han: du må komme inn med oss. Og etterpå, så når han kom inn, og de da hadde vist den interessen, for det virker som Jesus ønsket at de skulle vise en personlig interesse for det budskapet de hadde hørt om Messias gjennom skriftene. Og det hadde disse fått, og de ville høre mer. Og det er det du ser når, spesielt i vekkelser, så går budskapet ut. Noen tar imot, og så bare forsvinner det. De har ikke liksom nok personlig interesse til å gå i dybdene og nøde han inn i hjertet. Men noen gjør det, og da åpner de skriftene seg, og man ser den korsfestede. Og når de brøt brødet, da ble deres øyne åpne, og de kjente han. To veldig viktige sider i en kristens liv, og jeg tror at begge deler er nødvendig. En dag i livet så må våre øyne åpnes, så vi er i stand til å ta imot han personlig. Det er helt nødvendig. Dette var da i den perioden fra når Jesus var død og oppstått, og frem til himmelfarten. Det var en periode der, før ånden ble gitt. Da var på mange måter disiplene og disse nokså hjelpeløse. De hadde ikke ånden gitt i hjertet som senere, men det de hadde, det var vitnesbyrd om Herren, og de hadde sett hans tegn og under. Men ellers ville de overlatt til seg selv. Tidlig hadde de fulgt Jesus, og Jesus var den store som bestemte alt. Men nå var de plutselig overlatt til seg selv. Men det som er så underlig og flott å se, det er det. Og selv om de òg i denne perioden virker overlatt til seg selv, så er Jesus hele veien med dem. Ser deres situasjon. Han så disse på Emmaus-vandrerne. Og skal vi òg lese en annen eksempel der med denne Peters fiskefangst. Plutselig var han der òg. Og slik er det med Kristus. Om vi kan i perioder synes han er vekke, så ser han vår sak. Og han er klar og kommer oss i møte. Og det er så veldig flott den her med Peters fiskefangst òg. Simon Peter sa til de andre: jeg går av sted for å fiske. De sier til ham: vi går også med deg. De gikk da av sted i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det led mot morgen, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk? De svarte han: nei. Han sa til dem: kast garnet på den høyre side av båten, så skal dere få fisk. De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke opp, så mye fisk var det. Den disippelen som Jesus elsket, sier, det er Peter. Den disippelen som Jesus elsket, sa da til Peter: det er Herren. Og dette er en av de virkelig merkverdige historiene som er fortalt. Tenk bare, her har du fiskere som har sitt yrke på sjøen. De har vært ute hele natten, forstår vi, og det bare blir morgen. De har ikke fått noen ting. Og det er jo det som da fiskerne de kaller svart hav. Det er bare ikke fisk, og de har gitt opp. Så står det altså en ukjent mann på stranden. De har aldri sett han tydeligvis, fullstendig ukjent. Og så visste ikke, er det en fisker som snakker til oss? Er det en bonde? Er det en skriftlærd? Ingen peiling. Tenk for en autoritet denne mannen må ha hatt med seg. Når da erfarne fiskere etter en lang natt drar ut igjen på havet og kaster garnet på høyre side. Hvorfor på høyre side, ikke på venstre, ikke framme, ikke bak? Nøyaktig som han sier. Og så får de den erfaringen med at de får full fangst. Og det er en av de tingene som jeg overhovedet ikke har forstått noen gang. Men kunne vært det at de forstod at han hadde noe av den autoriteten som Kristus hadde hatt. For det gikk jo ganske fort, så forstod Johannes og skjønte, det er Herren. Så det var en stor opplevelse, vil jeg tro, for disse fiskerne å få oppleve dette. Ellers så er det en lignende situasjon som denne fiskefangsten jeg mener å oppleve litt i det kristne livet. Og da tenker jeg disse her vekkelsene som har vært opp gjennom historien. Med en viss tid smeller om, så kommer det en vekkelse. Og da er det akkurat etter en sånn periode, da det er ingenting å få. Det ligger helt nede, alt sammen. Og så plutselig så er Gud der med en overveldende nåde og gjester hjem etter hjem, menneske etter menneske, og folk omvender seg til Herren. Helt uforklarlig. Jeg selv har lest ganske mye vekkelseshistorie og blir alltid like mye grepet. Nesten alltid så er det noen enkle mennesker, ikke mange nødvendigvis, som har bedt Gud om at han må forbarme seg over oss. Og så gjør Gud det. Og jeg tenker på hybridene. Der var det en svær vekkelse i 1948, og jeg kan ikke fortelle om alt det, men Gud bare besøkte menneskene. Kunne være midt på natten en gang, så var klokken 3 om morgenen, så var det mange mennesker utenfor stedets politistasjon. Uavhengig av hverandre hadde de stått opp og gått ned der for å samles. Ingen forstår hvorfor, hvordan, men det skjedde. Og det var en kvinne som heter Mary Peckham, som jeg husker fortalte, hun var en av de som ble frelst på den vekkelsen her på hybridene. Hun sier det at før vekkelsen, så var det, de var jo for så religiøse folkene der, men det var en åndelig vinter. Og om vinteren, da vokser ikke det noe normalt. Så kom Gud og gjestet dem. Men det så jeg rart. På hybridene så var det en vekkelse på 1920-tallet. Så gikk det ca. 10 år, så var det blitt likegyldighet. Så fikk det en vekkelse på 1930-tallet, så gikk det ca. 10 år, så var det blitt likegyldighet. Så gikk det da frem til 1948, den store vekkelsen der, det var blitt likegyldighet. Og spesielt under den siste vekkelsen, så var det en stor skuffelse. Fordi at da de hadde krigen, og folk trodde på hebridene, at folk ville være veldig takknemlige til Gud, i og med at han hadde gjort slik at de fikk seier over tyskerne. Men det skjedde ikke. De ble materielt opptatt, de hadde mye de måtte ta tak i, og de forsømte det åndelige livet. Men så kom da Gud med denne store vekkelsen. Og det er dette med, hva er det som gjør at man får sånn sløvhet inn i livet sitt? Det er en veldig viktig ting å være klar over. Og der står det flere plasser i Guds ord, dette begrepet tomhet. Det er advart mot tomhet flere plasser i Guds ord. Og vi ser det blant annet i Predikerne 2,17. Det er jo Salomo selv som sier det. Han som hadde disse voldsomme forutsetningene. Han sier dette. Jeg fikk avsky for livet. Det var ondt i mine øyne. Alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag efter vind. Så han karakteriserer jo faktisk alt. Alt utom det guddommelige i sitt vesen tomhet, slik han ser det. For han visste også hva visdom var. For når han var helt ung, så fikk han be om faktisk det han ville. Han ba om visdom. Og Gud ga han det. Så overveldende at han ble en berømt person. Og folk kom fra alle omliggende land i den gamle verden for å høre han si noe. Det var så strålende det han sa. Men dette gikk tydeligvis til hodet for han. Og han begynte da å gifte seg med disse hedenske kvinnene. Han hadde jo hundrevis av kvinner etter hvert, koner. Og han ødela livet sitt. Han ødela sin egen nasjon med den gaven han skulle ære Gud med. Og etter hans død så ble jo riket delt på grunn av den dårlige måten han oppførte seg på. Men han visste hva meningen var, og hva som var det motsatte av tomhet. Eller så står det i Galaterne 5:26. La oss ikke ha lyst til tom ære, står det. Så vi egger hverandre, eller misunner hverandre. Så har vi dette enkle, dette med ære. Dette hvis en vil bli æret av mennesker. Så kommer det inn i forsamlingen. Og så ser vi hvordan da dette blir slik at han blir æret, da vil jeg også bli æret. Sant? Og så får du da partier der de får sånne oppløsning i de kristne forsamling på grunn av æresyke. Vi har også et eksempel i Johannes, 1. Timoteus 1:5. Der står det: Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet, og en oppriktig tro. Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. De til å begynne med så var de opptatt av det som var budets endemål, som var kjærlighet og en god samvittighet. Og så mistet de fokus, og så begynte de med tomt snakk. Og så var det det da som kom inn i menigheten. Nå er det ganske viktig å være klar over at det er forskjell på tomhet og det som er tomt. Du ser, tomhet, det er noe, men det er verdiløst. Mens noe som er tomt, det er et rom som inneholder noe. Så derfor er det viktig å holde det fra en annen. Fordi at Bibelen advarer også mot det tomme rom. Der står det i Lukas 11:24-26. Når de urene ånder farer ut av et menneske, går de gjennom tørre trakter og søker hvile. Når de ikke finner det, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg for ut av. Og når det kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn seg selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket ble det siste verre enn det første. Så her ser vi altså at dette tomme rommet, det er et vakuum som suger til seg ting. Et eller andre blir det fylt med, uansett. Og det er derfor det er så viktig, og i den kristne forsamling, det er av og til du kommer til punkt i forkynnelsen, at folk kommer frem, og det er ting de vil gjøre opp, og sånt, noe så galt, sånne oppgjør. Og så, hvis ikke det, når det er gjort, og du får dette åpne rommet der, hvis ikke noe av Gud kommer inn, så kommer det andre tilbake igjen ganske fort. Og så er det alltid som før. Så derfor er det dette med at alle tomme rom, de må ha en motkrefter, slik at djevelen som søker et rom, og hvis ikke han finner motkrefter inni oss, så går han inn. Han spør ikke om lov. Han bare går inn. Så det er en... Så menneskesinnet, det er ikke nøytralt. Det kan han kanskje tro, men det er ikke det. Ellers er det veldig... Jeg er litt interessert i filosofi. Jeg driver ikke det sånn voldsomt langt, men i sånne retninger er jeg veldig interessert i. Og der er det en filosof som heter Hannah Arendt. Hun er en kvinne da, og jeg vet ikke hvorfor, men det er ikke så veldig mange kvinner som er blitt verdensberømt som filosofer. Det har litt med historien å gjøre, selvsagt. Men hun er blitt det. Hun døde i 1975, og hun var jødisk opphav. Og det er ganske viktig i denne sak. Hun studerte i utgangspunktet hos Martin Heidegger, den verdenskjente eksistensfilosofen. Og hun ble også en nær venninne av han. Så mange forbandt henne med Martin Heidegger i lang tid. Men så kom krigen, og Martin Heidegger, han var litt sånn nazivennlig. Det vil si at til å begynne med var det mange som var nazivennlige, for de forsto ikke hva Hitler var, så de skal ikke legge alt for mye i det da. Men han var visst nok det. Men så hun da var jøde og hørte til de forfulgte. Slik at du ble jo da at deres veier skiltes jo, og hun ble da etter hvert det vi kaller for moralfilosof. Og noe av det som disse som stod jødene nær opplevde som veldig sårende, det var det at det var så få som steg opp for dem og protesterte mot det urett som etter hvert viste seg mer og mer tydelig. De stod alene på en måte. Og det var veldig opprørende å se. Mange kunne gjort noe, og nordmennene burde skikkelig skamme seg. For i Norge fikk ikke de tips om at de skulle arresteres. Mens i Danmark gjorde det, og der fikk mange komme seg unna. Så det synes jeg er skamfullt. Og det som Arne Øverland sier en plass, du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Så det er noe med dette å ha blikk for andre som har det vondt, selv om ikke vi selv er direkte involvert. Og fra rettsoppgjøret etter krigen, så var det en som hadde sett stornazisten Adolf Eichmann, når han satt der i tiltaleboksen. Personen sa det at det var nærmest som en god familiefar, en god venn eller en hyggelig nabo. Ja, helt ålreit. Men ingen så det skjulte, det onde. Og det er det som er litt av problemet med ondskapen. Man er ikke lett å få tak i alltid. Og man kan veldig lett bli lurt over det. Men det jeg tror, det er det at denne Hanne Arendt, hun kjente til visdomslitteraturen i den gamle pakt. Jeg føler på det når jeg har lest om henne, fordi at hun tenker litt likt med hvordan det onde, at det som ikke ser så ille ut, så er det alvorlig, fordi at det er ondt allikevel. Hun tenker da det, ondskapen som tankeløshet, og tankeløsheten, det er tomhet. Tomhet lager tankeløshet. Og det må man være klar over. Og Hanne Arendt plasserer likegyldigheten og ondskapens vugge i det hektiske hverdagslivet. Og akkurat i det tror ikke det er vanskelig å få gehør hos oss. I så fall følger jeg opp på det. Du har en hektisk dag. Du kommer hjem, er trøtt. Og du har familie, og når du da har lyst til å slappe litt av, sant? Veldig trøtt, så er det så mye enklere å la seg underholde, for eksempel på en TV-stasjon eller noe sånt, der det går noe lett. Og det å ta frem Bibelen og be, det er ufattelig vanskelig. Jeg vet ikke om dere opplever det samme. Fordi at tomheten, den har den med seg, at den er underholdende og lite krevende. Du bare sitter deg ned, og så får du da en avslapning. Og det som er det problemet, det er ikke det at det er nødvendig noe stygt og syndig, men det er det at den underholdningen, den fortrenger den tiden som en virkelig hadde trengt i Bibel og bønn, for eksempel. Og det er der problemet er med tomheten. Den fortrenger muligheten til det gode. Ondskapen kommer av tomheten som ikke har noen moral som sier stopp. Og det er det som er da problemet hvis man sitter for mye og ser på sånne ting. Man blir forflatet, og så har ikke den har ikke noen moral med seg, så har noen verdier annet enn å underholde. Og det er derfor den er så veldig farlig. Også en annen ting, den uthuler kristen tro og menneskeverdet. Fordi at den fortrenger evnen vår til å tenke litt mer kvalitet, for å si det sånn. Det er en veldig viktig forskjell på for eksempel det å gjøre en bevisst synd og det å også tomhet. Det er en veldig viktig forskjell på det. For hvis en gjør en bevisst synd, da kan man gå i rette med Gud og be om tilgivelse og få tilgivelse og gå videre. Men tomheten, den sløver oss og fører oss inn i en åndelig søvn. Og det er derfor den er så helt annerledes. Det er et bibelsted jeg har lyst til å lese i Lukas 11, 23. Der står det: Den som ikke er med meg, han er imot meg. Den som ikke samler med meg, han sprer. Og det er ganske spesielt, for her har du da i vår tilværelse alt som skjer. Du har bare to skuffer å legge de. Ser dere det? Det er det som er saken. Og la oss si, den som ikke samler med meg, han sprer. Og så har du for eksempel, jeg tenker på alle disse positive tingene man gjør. Personlig så var jeg nokså aktiv i litt sånn kulturelt arbeid med at jeg var opptatt av traktor og skrev artikler i sånn blad og sånt. Det var jo samfunnsnyttig viktig, sant? På den måten at noe med kulturarven og sånt. Men hvis jeg skal legge den i en av disse skuffene her, den som ikke samler med meg, han sprer. Hva slags skuffe skal jeg legge det i? Du blir liksom tvunget. Og personlig, så når jeg sluttet med det, så var ikke for det at det var noe syndig på ingen måte. Det var veldig kjekke folk i møtet der. Men det at det gikk så mye tid for meg. Så jeg opplever som at det var feil bruk av den tiden jeg får tildelt her på jord, som Torbjørn sa. Sant? Tiden. Derfor sluttet jeg. Ikke av en annen grunn. Og så har du da det unyttige, det som underholder. Da tenker jeg ikke på det syndige. Men det òg, dette, det er noe som fordriver tiden til andre ting. Men det som underholder, det har det slemme med seg. Og hvis du sitter timesvis, så forflater det deg. Det er noe sinnet ditt som blir ødelagt. For det er nye undersøkelser som man kan lese om, at en vanlig nordmann som ikke har forpliktelser utenom arbeidet sitt, kommer hjem til et enkelt hus og lite å gjøre der. De sitter og ser fjernsyn nesten hele kvelden. Veldig mange. Noen er med på andre ting, selvsagt. Men det er veldig mange som sitter flere timer for dagen og ser på ting som nesten alltid forflater en. For det er ikke veldig ofte det er noe byggende i det en ser. Men man finner selvsagt mye byggende, for all del. Men jeg må være observant på dette her, hva en ser. Må ha noe som bygger en opp. Eller må vi ta det i andre skuffen, det bryter oss ned. Det, slik jeg ser det, så er det kun én ting som kan være motkrefter mot dette. Og det er et rikt kristenliv. Det er, så vidt jeg kan se, det eneste som har mulighet til å holde imot den trenden. Og en av de tingene som vi må være utrolig klar over, det er det at Gud, vår far, han er noe langt mer enn en velgjører som vi kommer til når vi har bruk for hjelp. Det er han, men han er også noe mye, mye mer. Dessverre så er det gjerne slik at Gud, han er en som hjelper oss. Han er en som trøster oss. Men han er også noe mye, mye mer. Og det må man være klar over. Og jeg tror det sårer Gud veldig mye hvis han blir oppfattet som en som ikke betyr noe foran oss, annet enn når vi trenger hjelp. For det at han ønsker å være og andre ting. Han må være vår identitet. Og der er Kristi forhold til Faderen et forbilde også for oss. Det jeg går frem spesielt i Johannes evangeliet fra 15 til 17 der, denne forholdet mellom Faderen og Sønnen og Sønnen og oss. Samme vesen hele tiden. Men jeg skal lese fra Johannes 14, 8 og 9. Philip sier til han, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du si, vis oss Faderen? Det vil jo da i virkeligheten si at hvis Faderen hadde kommet til jorden i stedet for Sønnen, så ville han gjort akkurat det samme som Sønnen gjorde. Absolutt akkurat det samme. Ingen forskjell. Og så står det der i forbindelse med Johannes 4, der når Jesus satt med denne brøden der i Sykar, og denne kvinnen kom der. Og så hadde de kommet med mat, og så ville ikke Jesus ha mat. Han var mett, sa han. Min mat er å gjøre hans vilje som har sett meg, og fullføre hans gjerninger. Og det er det som er den grunnleggende, store, når man kommer i det gode forholdet til Herren, så er det utrolig kjekt å gjøre Herrens vilje. Du blir så velsignet. Du finner meningen med livet hver gang du har den følelsen av at det var Herren som ville det. Og så får du takk hos de du hjelper. For de blir velsignet med en velsignelse som har altså opprinnelse i himmelen. Rent praktisk, hvordan kan dette skje oss i vår, hvis vi ønsker å leve sånn? Og da har jeg lyst til å sitere et vers jeg også siterte sist jeg var her inne. Og det var Romerne 1.1. Da omtaler Paulus seg selv. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Som jeg sa den gangen sist jeg var her, så dette med at det står Jesu Kristi tjener, det er en utrolig uheldig og feil at de skriver tjener, for det står slave. Og det er veldig viktig å være klar over hvor stor forskjell det er å være en tjener og en slave. En tjener, han slutter når han vil, han får betaling, han er sin egen herre. En slave er kjøpt, betalt, han har ingenting han skulle sagt. Men han er veldig bevisst på at han er en Jesu Kristi slave. På gresk er det ord for tjener, men de er ikke brukt. Men nå er det bare det at Kristus, han er annerledes enn andre slaveeiere, for å si det sånn. For det er jammen en god ting for oss. For ellers kunne vi opplevd å få en dårlig behandling. Men det gjør vi ikke. Og det er så flott å lese det som står i Galaterne 2.20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg. Her har du forholdet mellom eieren og slaven. Om jeg skal lese det på en annen måte. Slaven er korsfestet med eieren. Slaven lever ikke lenger selv, men eieren lever i slaven. Det livet slaven nå lever i kjødet, det lever slaven i troen på Guds sønn. Eieren som elsket slaven og gav seg selv for slaven. Så vi ser at her er ikke det slik at man håper å si det som jeg begynte med, at Gud er noe der utenfor oss. Her er det en enhet mellom eier og slave og fader. Sant? Den enhet. Den vakreste enheten som er beskrivet noen gang. Og det er derfor det er så trygt og godt å tjene Gud. For vi så lenger tidligere her, selv når de gikk der hjelpeløse etter oppstandelsen, så var Kristi blikk på dem, visste hva de gjorde, kom og støttet dem. Og sånn er det nå med oss i dag, ved den hellige ånd. Och det som då är, det är vår tro. Det är vår tro. Allt det som är fött av Gud segrar över världen. Och detta är en seger som segrar över världen, vår tro. Och därför är vår tro väldigt viktig. Att du har kunskap om Gud. Du har kunskap om hur man ska leva i världen. Så vi har något att skiva väck dessa krafterna som önskar att komma in i oss och ödelägga oss. Och så har jag bara helt till slut lust att nämna en ting som har med tacknämlighet att göra. Det är också en dyrbar hjälp i vanskliga tider. När man börjar lura och tvila har man en erfaring av att Gud har hjulpet. Och det står i psalm 103. Min själ lov Herren och glöm inte alla hans välgärningar. Så de välgärningar Gud har gett oss, så önskar han oss att vi ska ta dem fram. Både för att tacka han och för att styrka oss själ. Vi har lärt Herren att känna som en trofast person som ser vår sak och stöttar och hjälper oss. Jag måste säga, jag var ganska grepet en gång. Det är några år sedan min far döda. Jag var på sykehjem i Åsarna. Och så kom jag upp där en gång med juletid. Jag gick alltid med glädje upp till min far. Jag kan inte huska att någon gång jag syntes det var dumt. Eller brukt. Det var kjekt att vara i larm med han. Jag måste säga det. Och så satt jag där en dag. Så hade han fått lite julepost. Så låg på bordet hans där. Och så bara förstod jag att en av dessa julekorten, det var ett julekort med bilder av 6 barn, sån familjebilder där. Och så sedan jag kände han en kollega till min far så hade skrivit kortet, så spurte man kunde få kika på det. Jo då, det måste jag gärna göra. Så stod det där. Det var föran var det 6 fina barn och så stod det bak: friske och aktiva barn. Själv fick jag en höftsjukdom i 4-5-årsåldern. Jag kunde inte gå i ett par år och blev kört runt i en sportsvagn. Lägena kunde inte hjälpa. Vi upplevde det som ett under det som skedde då Henrik Schei med tillnamnet Losen bar för mig. Det var nämligen en nere i Flöen i Bergen som hade rejst som los på Hurtigruten. Så Gud hade kallt till att sluta rejsa som los men bli förbedare. Det var många som kom in ner till han där och blev halvbredet. Och han var en av de. Och detta var något som han hade borat med sig genom hela livet. Den där läraren. För han var lite barn. Och nu vill han fortälla det vidare till sina barnbarn och alla hans vänner. Vilken nåde Gud hade visat mot honom. Personligen har jag upplevt något liknande. Ting som skedde när jag var ung. Jag tacklar Gud jävligt för det. För det var en stor nåde att han grep in och hjälpte mig. Och jag ser också för exempel ta Ole Hallesby, en av de främsta kristna förkynnare på 1900-talet, den första halvdel. När han sa en gång: jag har bestämt mig för att jag minst en gång daglig vill tacka för frälsen. Det sa han en gång. Och då tänker lite på hans bakgrund. Han växte upp i en flott kristen hem i Aremark. Men när han blev student så var han väldigt liberal teologisk. Han var starkt emot väckelseskristendomen som föräldrarna stod för. Och inte det att han var emot det. Aktiv, både skriftlig och muntlig, talte han emot väckelseskristendomen. Och detta var en extremt begavet man, och mänskligt sett, och det visste ju sig. Men så gick Gud i rätte med han. Och han blev levande kristen. Och sedan det så blev Hallesby den största motståndare av liberal teologi. Han visste vad det var och visste nöjaktigt vad det drev med. Och jag tänker på, la oss säga att Gud inte hade stansat han. Han hade fortsatt. Så hade han blivit en sån variant av Paulus för han omvände sig. Med den begavelsen emot allt som med Gud att göra. Och så snur de om och blir det samma på den måten att de brukar all sin evne och begavelse til å opphøye Herren. Og derfor tror jeg han sier det at tenk for en dom han hadde fått om han ikke hadde omvendt seg. Det hadde han forstått helt klart. Det står om den som forfører en av mine minste, da er bedre at han fått en kvernstein om halsen og sokket i havets dyp. Så det er en dom i dette å være en falsk lærer. Og jeg og andre, og jeg tenker på Edvard Munch for eksempel, han er jo ekstremt kjent. Jeg har sett, jeg driver litt med kunst sånn, og følger med der, og nå er oversikt over de mest kjente kunstverk i verden gjennom historien, så er nesten alltid Munch på den listen over de 10 mest berømte bilder. Men han kom fra et kristent hjem. En tidig periode i livet levde han vilt, drakk og festet. Han var fullstendig ut av kontroll. Men han hadde òg opplevd at han som ung gutt ble helbredet i en kirke i Oslo. Det hadde han fortalt en kunstnervenn. De var i Roma på studietur, og da fortalte han det til en kjent kunstnervenn. Og da tenkte jeg, kan en person som er blitt helbredet av Gud, fornekte Gud? Hvordan det? For det jeg tror, det er at når ikke han ble et offer, sånn som mange av hans andre kunstnervenner i Oslo, med Christiane Bohemen og alt dette her stygge greiene der, han ble aldri en del av det, og det tror jeg kommer av guddommelige opplevelser. Han kanskje ikke ga uttrykk for han, men de lå der og holdt han igjen. Og når han døde, så fant de et brev som hans mor hadde skrevet. Moren døde når Munch var en liten gutt. Dette brevet hadde han hatt med seg gjennom hele livet. Og når han døde som en eldre mann, jeg tror han var flere 80 år, han var født i 1863 og døde i 1944, så lå det der, og der står det, til min kjære Edvard, la oss møtes en gang i himmelen. Det er en grunn for at folk ikke fornekter Gud. Det er guddommelige opplevelser de har hatt, kanskje i unge år. Og derfor er det viktig å fortelle om dette. Amen.